У Менску 20-я година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабораў Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Расія не разглядае просьбу Беларусі аб выдзяленні крэдыту 100 мільярдаў рублёў у абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі, заявіў сёння журналістам намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін. Ён нагадаў, што раней расійскі бок згадзіўся выдзяліць Беларусі крэдыт аб'ёмам 2 мільярды даляраў, з якіх 1 мільярд у лістападзе 2008 году паступіў распараджэнне Менску. Панкін паведаміў, што другая частка крэдыту будзе перададзеная Беларусі пасля падпісання плану супольных дзеянняў па пераадолені наступстваў сусветнага фінансавага крызісу. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін заявіў, што ў дачыненнях Расіі і НАТО, цытую, «скрануўся лёд». У панядзелак адбудзецца першае паседжанне Рады Расія-НАТО пасля таго, як Паўночна-Атлантычны альянс замарозіў дачыненні з Расіяй пасля расійска-грузінскага канфлікту. Камандуючы амерыканскай марской пехотай Джеймс Конвай паведаміў, што ягоныя вайсковыя адзінкі гатовыя пакінуць Ірак і дыслякавацца ў Афганістане для змагання з ваяўнікамі Талібану і Аль-Каіды. Цяпер у Іраку размешчаныя 22 тысячы амерыканскіх марскіх пехацінцаў. Паведамляецца, што каліцыйныя сілы ў Афганістане забілі 15 ваяўнікоў падчас начной аперацыі ў правінцыі Лагман на ўсходзе Афганістану. Кіраўніцтва правінцыі цвердзіць, што паводле мясцовых жыхароў забітыя былі звычайнымі цывільнымі асобамі. Казахстан і Індія падпісалі пагадненне ў галіне мірных атамных праграмаў. На моцы пагаднення Казахстан будзе пастаўляць ядзернае паліва для індыйскіх атамных электрастанцыяў. Пакістан вітаў загад прэзідэнта США Барака Абамы аб закрыцці турмы ў Гуантанама. Міністэрства замежных справаў Пакістану заявіла, што закрыццё турмы прычыніцца да ўзмацнення маральнага фактару ў барацьбе з тэрарызмам. Гэта былі навіны на хвалях свабоды. Нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, але і чытаць у інтэрнэце. Адрас нашай старонкі свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія не разглядае просьбу Беларусі аб выдзяленні крэдыту 100 мільярдаў рублёў у абмен на пераход на разлікі ў рублях ва ўзаемным гандлі. Пра гэта заявіў сёння журналістам намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрый Панкін. Ён нагадаў, што раней расійскі бок згадзіўся выдзяліць Беларусі крэдыт 2 мільярды даляраў, з якіх 1 мільярд у лістападзе 2008 году паступіў у распараджэнне Мінску. Панкін паведаміў, што другая частка крэдыту будзе перададзена Беларусі пасля падпісання плану супольных дзеянняў па пераадоленні наступстваў сусветнага фінансавага крызісу. Больш падрабязна пра сітуацыю з расійскім крэдытам і пра сітуацыю на фінансавых рынках вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. А цяпер да іншых тэмаў. Закон аб сродках масавай інфармацыі, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам, прадугледжвае перарэгістрацыю выданняў паводле заяўнага прынцыпу. Перарэгістрацыя медыяў паводле міністра інфармацыі патрэбная, каб пазбавіцца тых выданняў, якія спынілі фактычна сваё існаванне. Перадае Любоў Лунёва.
Памочнік міністра інфармацыі Віктар Казлоў патлумачыў свабодзе, што працэдура перарэгістрацыі выданняў будзе значна спрошчана.
Вы берете анкету, она, по-моему, двухстраничная, заполняете, можете по почте прислать. В течение трех дней мы вам обязаны выдать свидетельство о перерегистрации. Везде идет процесс сокращения бумаг. На этот счет глава государства уже высказался, так как мы люди подчинены Совету министров, и Совет министров требует от нас сокращения такого. Так что абсолютно логичный процесс.
Старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина пригадала, что Европейский суд лечит, что регистрация масс-медиа является недопущальным умешательством выконавчей улады у деятельности сродков массовой информации.
То есть, что регистрация будет иметь заявный принцип, но мне подается, что в первую чергу это позбавить выдание от лихоманки, что это не будет оттягивать столько выселков тех самых керовников редакции от повседенной працы, не будет оттягивать их увагу на перерегистрацию. Але все равно есть такий вырос, не слухай, что говорит твой оппонент, а гляди, что он робит. Все равно про выники перерегистрации мы сможем разважать, как отбывался этот процесс после того, как он начнется, а еще лепей, когда он завершится.
Жанна Литвина подкреслила, что сярод інших патрабавання у Белорусской ассоциации журналистов як раз и был пункт уведения заявного принципу перерегистрации выданняв. Министр информации Владимир Русакевич запевнил на поседжанні коллеги ведомства, что подчас перерегистрации СМИ сплата браться не будет. И он поведомил, что чиновники министерства готовы працевать в умовах нового закону про СМИ и дискутовать со своими оппонентами.
Рассказывала Любовь Лунева. Вы на хвалях Радио Свобода. Белорусская делегация удельников архиерейского и поместного собора Российской Православной Церкви накировалась в Москву. 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, а 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси, рассказывая наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Сярод удельников архиерейского собора митрополит Филарет и еще 12 епископов из Беларуси. На поместный собор РПЦ от каждой белорусской епархии обраны по 4 особы. Кировный архиерей, святар, монах и миронин. Сярод светских особов делегатов на поместный собор есть так само координатор представительства православной энциклопедии при белорусском экзархате Геннадий Шейкин, бизнесовец с Бобруйску Игорь Банщиков, загадчик приемного отделения Вуковыской лекарни Сергей Кабылка. Поводле створальницы порталу «Церква» Наталья Васильевич, сярод белорусских делегатов есть отметные особы. Однако бранне на поместный собор проходило на безальтернативной основе.
Пропонованы были просто по одним кандидате, открытым голосованием отбывались эти выборы. Не миряне реально, не навод святары нашей епархии, они не удельничали у выборах этих кандидатур. То есть, как бы эти кандидатуры были призначены уже сверху. Тому я не могу сказать, что это соправдное представительство.
У медиях называют двух основных претендентов на посад патриарха – митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, представника либералов и Калужского Боровского Климента, якого долучают до консерваторов. Сярод компромиссных фигур называют патриарша экзарха всей Беларуси митрополита Менска и Слуцкого Филарета. Однако при этом у российских медиях сгадывают его белорусское громадянство. Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич сказал:
митрополит Кирилл, наш сусед. Вельми жаль, что он не так часто бывает у нас. Ну, покуль что это кандидат вельми уплывого на сегодня, якого подтримливая больше частка епископату, думается, что улады так само, хотя улады никаким чином не показывают это. Российские улады именно думают про патриарха больше динамичного. Есть, конечно, вельми поважанные иерархии. Треба вспомнить тут и перза все наших владыку митрополита Филарета. Это соправ иерарх. Але треба тут улічваць все ж таки узрост митрополита. И те тяжкие выпробывания, якія ён перенес. Вот он перенес операцию у Австрии. У него тяжкая такая хвороба. Хотя владыка человек вельми послухмяны церкви. Он готовы нести послухмянство церкви так, как вырашить большесть.
Поводле Натальи Васильевич, подчас обрання ранейшего патриарха кандидатуры, якія были названы поместным собором, не были уключены у бюллетень для голосования. У выніку митрополит Филарет тады не стал кандидатом.
Он володе великим авторитетом у Русской Православной Церкви, он означает богословскую комиссию, и он лечится одним из таких самых интеллектуальных архиереев в образе вот таки экуменичного иерарха. С этого глядящего, досить таким, можно сказать, ну, серьезные рухи выступают супрот его. Так само иншие кандидаты есть. Я маю надею, что страна все горше не станет. Белорусская Православная Церковь, она не вельми шмат залежит от особо патриарха, а она хочет больше залежит от местовых иерархов, от улады державной. Она залежит на шмат больше, отримат московского патриарха.
Завтра ж архірейський собор вирішить питання, яким буде голосування під час виборів патріарха, відкритим чи таємним.
Рассказывал Олесь Дашинский. А я нагадаю, что 25 студеня будут обраны кандидаты на московский патриарший посад, 27 студеня на поместном соборе оберут патриарха московского и всей Руси. Вы на хвалях Радио Свобода. Постановой Ураду при Совете Министров створенная Державная комиссия по вертанию национальных культурных каштовностей, которые опынулись поза межами краины. 20 годов тому при Белорусском фонде культуры была створена громадская комиссия вертання, якія спадзяванні ў яе чальцоў у сувязі со стварэннем дзяржаўнай комиссии высвятляла Інна Студзінская.
У склад дзяржаўнай комиссии пад сустаршынствам намесніка міністра культуры Владимира Грыдзюшкі і намесніка міністра замежных справ Сергея Алейніка увайшлі 12 чалавек. Гэта доктор філіялагічных навук професор Адам Мальдзіс, старшыня Беларускага фонду культуры Владимир Гіліп, член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лакотка, старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владимир Шчасны, намеснікі міністру інфармацыі, адукацыі, фінансаў, архівісты, а таксама прадстаўнік КДБ. Ініцыятарамі стварэння менавіта дзяржаўнай камісіі выступілі прафесар Адам Мальдзіс і старшыня Беларускага фонду культуры Владимир Гіліп. Адам Мальдзіс выказаў такое меркаванне.
Гэта вельмі добра, што створана нарэшце дзяржаўная камісія, якая можа накіроўваць гэтую работу ўжо на дзяржаўным узроўні. Яе нам вельмі не хапала. Трэба, каб не існавалі тры ўзроўні. Дзяржаўная камісія, дзяржаўны орган, другая, каб навуковая была. Ну і нарэшце грамадская камісія, якая павінна садзейнічаць першым двум.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владимир Шчасны настроены таксама аптымістычна.
Будзе задзейнічана дзяржава, будзе падтрымка дзяржавы, будуць створаны сектарыяты, якія будуць дапамагаць у пошуку. Я вельмі аптымістычна гляджу на будучыню гэтай камісіі і дзейнасць у гэтым накірунку.
Вельмі такі прадстаўнічы склад цяпер.
Так, цяжка гаварыць цяпер, вот будзе першае паседжанне тай камісіі, там ужо вызначыцца, хто будзе ў галоўным сектарыяце тай камісіі. А ад сектарыята камісіі залежыць яго праца. Па-першае, у камісіі людзі зацікаўленыя, а па-другое, будзе шмат памочнікаў.
Я задала маім суразмоўцам адно і тое ж пытанне. Якія вашыя мары, што са шматлікіх нацыянальных каштоўнасцяў трэба вярнуць у першую чаргу? Прафесар Мальдзіс шчыра прызнаўся.
Я думаю, што Расія працы не было. Справа гэта нелёгкая, але ж балгарская пророчыца Вангаса адказала на гэта пытанне. А чаго не турбуюцца, крыша хутка знойдзецца.
Старшыня Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО Владимир Шчасны сказаў так.
Мне ўжо такі ўзрост і такі, скажам, стаж працы, што я больш прагматык, чым рамантык. Таму сваімі рамантычнымі спадзяваннямі не хацеў бы дзяліцца цяпер, а прагматычнымі не магу, таму што не было яшчэ першае паседжанне камісіі.
Владимир Шчасны выказаў асцярожную заўвагу. Хацелася, каб гэта камісія сапраўды працавала, а не папоўніла шэрагі іншых шматлікіх ганаровых камісій, камітэтаў, асамблею, радаў.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Амерыка пачынае. Інаўгурацыя Барака Абамы. Расійска-украінскі газавы канфлікт і загадкі чарнігаўскай сустрэчы Лукашэнкі і Юшчэнкі. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Адламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джон О'Салліван і палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Сёння ў Гомелі адбылася рэгіянальная канферэнцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Удзельнікі канферэнцыі казалі пра неабходнасць кансалідаваць партыі, рухі і ўсё грамадства, каб пераадолець наступствы эканамічнага крызісу, у тым ліку і шляхам удзелу аб'яднаных дэмакратычных сілаў у выпрацоўцы і ажыццяўленні антыкрызісных праграмаў. Дэлегатка канферэнцыі ад няўрадавых арганізацый Галіна Скараход лічыць, што апазіцыя і грамадзяне мусяць браць пад свой кантроль выкананне ўладамі законаў і праграмаў, прынятых у краіне, але пра якія ўлада ў стане крызісу забывае.
Мы сможем как раз в этой работе поучаствовать, и она покажет нашему обществу, что мы не просто популисты, что мы вообще-то способны трезво мыслить, способны давать оценку ситуации и способны принести обществу пользу.
Чалец партии коммунистов белорусской делегат конференции Сажлобину Анатоль Степаненко лечит, что оппозиция повинна пропоновывать ураду и администрации президента депутатам не перекладать кризис только на плечи населенства.
Кризис пока касается только трудящихся, сеньоров-ветеранов. Но почему-то кризис не касается власти. Так вот пусть власть на себя возьмет ответственность за положение в стране и скажет: граждане, давайте, мы встанем рядом с вами, подтянем свои пояса. Допустим, пускай президент, пускай правительство лично возьмутся обязательства, депутаты, сократить в обязательном порядке мерседесы, охрану большую сократить. Никто не собирается нападать на наше правительство. Есть оно народное, на него никто не нападает. Зачем им такая охрана? От кого они отгораживаются? Пускай эти охранники, здоровые парни, идут работать, помогают преодолевать кризис.
Говорит шалец партии коммунистов белорусской Сажлобина Анатоль Степаненко, який был делегатом конференции объединенных демократичных сил, якая отбылась сегодня у Гомеля. И про кризис, який протягивая охопливать белорусскую экономику, мы погутарим литерально про схвилину, але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага і памеснага сабораў Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзена ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці, зніжаць заробкі сваім работнікам. Заглядам эканамічнай сітуацыі за тыдзень, Ігар Карній.
Міністэрства статыстыкі Беларусі паведаміла, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў павялічыліся да 60% ад сярэднямесячнай вытворчасці. Сума замарожаных абаротных сродкаў перавысіла 5 трыльёнаў рублёў. Тэрыторыя беларускага аўтамабільнага заводу ў Жодзіне застаўленая самазваламі. Гэта спраўджвае інжынер БелАЗу Віктар Бабарыка.
Китай немножко машин продали, Венесуэлу там. Но то, что заставлено, такая ситуация имеет место быть. То есть машины не реализованы.
Так само суразмоўца поведомляя про прыхаванное беспрацоўе на БелАЗе и адмову администрации платить у поўным памеры заробак.
Было 6 человек по штатному расписанию, работали 3. Получал, скажем, за выполнение обязанностей кого-то другого, за временно отсутствующего или еще. Вот такие платы все поликвидировали.
Так само затоварывается белорусский металлургический завод у Жлобине, рассказывая былый головный энергетик БМЗ Марат Афанасьев.
Продукция плохо сбывалась, это арматура касалась, трубы, так это вообще еблый номер. Из того, что в декабре накатали, там продали всего 10%.
Полова коллектива Слонимской фабрики пухово-перьевых вырабов с 22 снежня минулого года находится у вымушенном отпочинку. На фабрице не працуе швейный цех, у яким каля 100 рабочих. Вот что кажет директор предприемства Владимир Иванашко.
Все зависит от наличия заказов. В декабре месяце мы должны были работать с датчанами по совместному производству швейных изделий с Борисовской швейной фабрики. Но ввиду финансового кризиса датчане разорвали контракт. Выходить на внутренний рынок непросто.
Лето 7 кастрычника каля 60 человек со швейного цеху фабрики покинули працу и пришли до Слонимского райвыканкаму с потребованием подвысить заробок, який складал усяго 200 тысяч рублей. Отбылся агульный сход предприемства, на яким районное начальство пообещало расформовать фабрику, коли она не стане рентабельной до нового года. Однако до радикальных заходов покуль не дошло. На найбуйнейшем у Беларуси Ялизовском шклозаводе в Осиповицком районе не працуют 2 з 3 цехов. Работники в вымушенных отпочинках. Про спынение цехов поведомил один из супрацовников.
Зараз набыть шклобой приходится в Беларусь, а в Беларусь. голодные. И не насматриваем они к завязой. А завязой скуплять треба специально дозвол. Перше в других цех людям продляются починки. Было до 20 студеня, продляются его далее.
Представник администрации подтверждая, на предприемстве есть тяжкости с выробом продукции, выкликанные сусветным кризисом.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются.
На суместном белорусско-австрийском шклозаводе працуе каля 1000 человек. Жыхары Ялізава, а так само Осиповичев и Бабруйску. Мае проблемы со сбытом продукции акционерное товариство «Могилёў Хімвалакно», найбуйнейшее предприемство областного центра. Тут працуе 10 тысяч человек. Кіраўніцтва прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Прычына – зніжэнне аб'ёму продажу прадукцыі ў Расію. Праблемы на прадпрыемстве змусілі кіраўніцтва заявіць пра намеры зменшыць колькасць работнікаў. Праўда, генеральны дырэктар Сергей Пузевіч запэўнівае, гэта будзе толькі аптымізацыя колькасці.
Будзе прыведзенне соответствующей численности. 10 тысяч человек для такого предприятия, это многовато. В прошлом году мы на 800 человек сократили, при том, что ни один человек не был выгнан за территорию в силу или обеспечен работой.
Справаздачы про стан прадпрыемства з'явіліся неўзабаве пасля прыезду ў Магілёў прэм'ер-міністра Сергея Сідорскага. Тады высветлілася, што прадпрыемства доўгі час працуе на склад, бо расійскія спажыўцы значна зменшылі аб'ём закупаў. А вось на прадпрыемстве «Слуцак-модуль» працуе толькі ліквідацыйная камісія. Падлічваюцца страты завода «Банкрута», які вырабляў прыстасаванні для дыагностыкі пускавых ракетных комплексаў, а пасля піўныя сталы і лаўкі для немцаў. Пра становішча працаўнікоў паведаміў жыхар Слуцку Алесь Смоляк.
Так, что предприятие ликвидуется, и он працует, как звонение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шакают этого, а звольняются по властному ожиданию и уже шукают счастье.
Поводле известок Центру занятости насельництва Слуцкого гарвыканкаму, у городе опошним часом повялічваецца беспрацоўе. Збанкрутавала трикотажная фабрика, спынился пивзавод. Погоршилась ситуация на заводе по вырабе воцату. Інжынерна-тэхнічныя работнікі ваўкавыскага ўчастку баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі, атрымаўшы разліковыя лісткі за снежань, убачылі, што ім не заплацілі штомесяцовую прэмію. Со словом супрацовников, это был отчувальный додаток до заробку.
У меня было 660, там 407. Премия рабочего.
Хоть начальство обещая, что с тягом часу недоотриманные гроши доплатят, люди в обещанки верить мало.
Обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Просто раньше работал слесарем по 6 разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12 разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю, как рабочий 4 разряда.
Як кажуть психологи, кризис уплывает не только на добробыт семьев, але и на душевный стан человека. Доктор психологических наук, профессор Игорь Фурманов, кажа, люди находятся в тревожном чакании еще горшего, что не может не отбиваться на гульном настрое. Однако для некоторых такие экстрим, как трамплин до активных деяний.
Если брать исследования, которые проводились по взаимосвязи между экономическими кризисами в разных странах, в первую очередь повышается тревожность, депрессивность, возможно появление той же апатии. Но такие экстремальные стрессовые ситуации по-разному могут влиять на разные типы людей. В одном случае депрессия, а другая часть может реагировать стенически, повышается их инициативность, предпринимательская активность в поиске выхода из этой ситуации.
Тягом тыдня протягивал гублять позиции белорусский рубель. На 24 студеня Национальный банк оценил курс рубля до доляра у померы 2695 рублей. На початку года у вынику девальвации курс был зафиксован на узровне 2650 рублей за доляр.
Экономичную ситуацию в Беларуси за тыдень оглядал Игорь Корней.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». У сённяшнім выпуску слухачы гавораць пра новага прэзідэнта США Барака Абаму, Пра магчымыя змены ў выбарчым заканадаўстве Беларусі, выказваюць сваё стаўленне да ўладаў, а таксама дзеляцца навінамі свайго жыцця. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Двадцатага студзеня Барак Абама стаў 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На інаўгурацыі ў Вашынгтоне прысутнічала болей за 3 мільёны чалавек.
Президент Америки є ж приклад для інших президентів, тому що склав присягу на Біблію і призвав помощ самого Бога. А інші президенти далеко від Біблії, далеко від Бога, а може близько до диявола.
Двадцать третього студеня завершився візит у Мінськ директора Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСМ Янеза Лінарчича. Ён проводив перемови з офіційними владами і громадянською супольністю про зміну виборчого законодавства. Спадар Лінарчич заявив, що керівник адміністрації президента Уладзімір Макей запевнив його, цитую, «у готовності і політичної волі білоруського уряду провести виборчу реформу, однак такий процес буде не хутким, поступовим». Водгук нашого слухача.
Первым пунктом во всей этой кампании должна быть отмена референдума. И все эти вопросы отпадут сами собой. Пойдет правильно законодавчая система будет, и все будет правильно сделано. Солигорск, Басов.
Ці будзе ў Беларусі свой Абама? Даследаванні пад такой агульнай назвай гучалі на хвалях свабоды гэтымі днямі. Прадстаўнікі палітычных партый, грамадскія дзеячы і патэнцыйныя кандыдаты разважалі пра перспектывы будучай кампаніі выбараў прэзідэнта. На гэтую ж тэму і тэлефанаванне нашага сталага слухача.
Жаданне шматлікіх партый і асоб вылучыць свае кандыдатуры на пасаду прэзідэнта Беларусі лічу як станоўчы і пазітыўны крок. І вельмі добра, калі адбудзецца рэгістрацыя 8 альбо 10 дэмакратычных кандыдатаў. Але адзіны кандыдат ад Дэмсіл павінен стаць той, хто трапіць у другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Гэта і будзе адзіны кандыдат. У спісках кандыдатаў у кандыдаты на гэты вялікі пост хацелось бачыць і экс-депутата Верховного Совета, трохразового олімпійського чемпіона Владимира Парфеновича з Гомельщини Василь Сіліверст.
Протягнем програму виказуваннями слухачов про владу.
Благодаря лукашизму економіка Білорусі прозябає на плаву, зависить от льгот на газ російських, кредитів и продаваем за границу сырья. Такую экономику постоянно точит внутренний кризис. Достаточно вспомнить, сколько раз обрезали льготы, а простое население поставлено на выживание. А когда Запад из-за экономического кризиса перестанет покупать в Беларуси лес, беспощадно вырубаемым, тогда ожидается обвал экономики и крах лукашизма.
Скончим программу таким телефонованием.
В отделе кадров была размова с одним прогульщиком. Ну, у нас же прогулом лечится это опоздание на працу свыше 3 часов. Меньше 3 часов это является опозданием на працу. Так вот, я так с гумором сказал этому супрацовнику отдела кадров, что говорю, у связи с сусветной алкоголизацией нашего белорусского населения у палату представников треба вводить в трудовый кодекс новый артикул. Опоздание на работу является 5 суток. Звыше 5 суток неявка на работу – это уже прогул. Ну и он говорит, может, так и треба робить.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёл Ягор Маёрчык. І я нагадаю, што сёння ў нашай праграме яшчэ прагучыць перадача «Тыдзень са свабодай» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – змены ў США ў сувязі з абраннем Барака Абамы прэзідэнтам і наступствы расійска-украінскага газавага крызісу. А таксама сёння прагучыць перадача «Дом літаратара».
У
новым выпуску «Дому литератора» Сиражук Соколов-Воюш расскажет про литературный альманах «Беларус», что другие годы запар выходит у Нью-Йорку. Критик Ганна Кислицына зрецензує книгу белостоцької літераторки Міри Лукши під назвою «Історії з білого світу». А гостем рубрики «Автор і твори» буде прозаїк Володимир Степан. Прогучать так само його нові твори з будучої книги «Акварельні малюнки».
У Мінску 20:30 у студії новин Радіо Свобода Сергій Шупа. Сьогодні у світі. Росія не розглядає просьбу Білорусі об виділенні кредиту 100 мільярдів рублів у обмін на переход на розліки в рублях во взаємному гандлі. Про гэта заявіў сьогодні журналістам намеснік міністра фінансаў Росії Дмитрий Панкін. Ён нагадаў, што раней расійскі бок згадзіўся выдзеліць Беларусі крэдыт аб'ёмам 2 мільярды даляраў, з якіх 1 мільярд у лістападзе 2008 года ўжо паступіў у распараджэнне Мінску. Прадстаўнік Расіі ў НАТО Дмітрий Рагозін заявіў, што ў дачыненнях Расіі і НАТО, цытую, «скрануўся лёд». У панядзелак адбудзецца першае паседжанне Рады Расія-НАТО пасля таго, як Паўночна-Атлантычны альянс замарозіў дачыненні з Расіяй пасля расійска-грузінскага канфлікту. У паласе Газы зноў адкрыліся школы, якія заставаліся закрытыя падчас ізраільскай аперацыі супраць Хамасу. У клясы вернуцца каля 200 тысячаў палестынскіх дзяцей. Падчас ізраільскага бамбавання школы выкарыстоўваліся як часовы прытулак для палестынцаў, чыё жытло было пашкоджана або знішчана ў выніку бамбавання. Грэцкія фермеры працягваюць пратэсты супраць сельскагаспадарчай палітыкі ўраду, заблакаваўшы трактарамі два памежныя пункты на мяжы з Македоніяй. Фермеры працягваюць блакаваць межы Грэцыі з Балгарыяй і Турцыяй. Яны патрабуюць павышэння ўрадавых субсідыяў і пенсіяў. Казахстан і Індія падпісалі пагадненне ў галіне мірных атамных праграмаў. На моцы пагаднення Казахстан будзе пастаўляць ядзернае паліва для індыйскіх атамных электрастанцыяў. Казахстан – другая краіна свету паводле аб'ёму рэзерваў урану. Брытанская газета «The Times» паведамляе, што паводле заходніх краінаў у Іране канчаюцца запасы уранавай сыравіны. Газета піша, што дыпламаты Брытаніі, ЗША, Францыі і Нямеччыны па сваіх каналах заклікаюць улады краінаў вытворцаў урану, Казахстан, Узбекістан і Бразілію, не прадаваць Ірану уранавую сыравіну. Пакістан вітаў загад прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб закрыцці турмы ў Гуантанама. Міністэрства замежных справаў Пакістану заявіла, што закрыццё турмы прычыніцца да ўзмацнення маральнага фактару ў барацьбе з тэрарызмам. 20-гадовы бельгіец абвінавачаны ў забойстве двух дзяцей і выхавальніцы. Ён быў арыштаваны ўчора пасля таго, як напаў з ножом на дзіцячы садок у горадзе Дендермонде на паўночным захадзе Бельгіі. Падчас нападу былі паранены яшчэ 10 дзяцей і двое дарослых. Паводле пракуратуры, нападнік не быў пад уплывам алкаголю або наркотыкаў, раней не быў судзімы. Расія і Куба падпісалі шэраг пагадненняў, у тым ліку аб супрацоўніцтве ў галіне нафтавай прамысловасці напярэдадні візіту ў Маскву прэзідэнта Кубы Рауля Кастра. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў. Наступныя навіны прагучаць у нас праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И зараз на шарзе передача «Тыдень с Радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Америка починает. Инаугурация Барака Обамы. Российско-украинский газовый конфликт и загадки Черниговской встречи Александра Лукашенко и Виктора Ющенко. Гэтыя ды іншыя тэмы ў перадачы абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Абламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар Радыё Свабодная Европа Радыё Свабода Джон О'Саліван і палітычная глядальніца украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч.
Джон, каля мільярду людзей у свеце глядзелі, слухалі інагурацыйную прамову Барака Абамы. Ён зусім не першы амерыканскі прэзідэнт, а 44-ты. Чаму такая ўвага?
Because he is a black American.
Тому що він чорноскурий американець. І тому що його вибір обозначає, що Америка закрила розділ своєї історії, який почався з рабства і, я думаю, скончився якраз з цим вибором. Тепер Америка може з чистим сумлінням заявити, що вона – демократична країна без расизму. А у світі ж не шмат країнов, які можуть заявити, що у їх демократія, а ще менш таких, які можуть заявити, що у їх демократія без расизму.
Fewer can claim to be post-racial democracies.
Джон, ви писали промови колишній прем'єр-міністр Великобританії Маргарет Тачер. Тому я не можу не поставити вам це питання. З вашого пункту гледжання, як професіонала, ці промова Барака Обами була добре написана для тих викликів, які стоять перед Америкою у 21-му столітті?
I think that broadly speaking, it was a very effective address.
Агульно кажучи, це була вельми удалая промова. Я мав би одну технічну завагу. Промова була крихи задовга. Коли б вона була крихи коротіша, так я думаю, що її послання об започаткуванні епохи відказності після епохи непомірковності було б більш виразне. Але це вельми незначна заувага. Я думаю, Обама вельми удало сполучив дві теми. Перша, як я уже казав, датичить започаткування епохи відказності. А друга, значно важніша за першою, це факт, що він помістив себе у ланцюжку американських президентів не просто як 44-го президента, але як спадкоємця Джорджа Вашингтона. Інакше кажучи, він покинув расові поділи Америки у минулим, як у особистому вимірені, так і у вимірені американської культури.
In a sense of cultural history.
Джон, многі називали і називають Обаму апостолом надії. Але надія так само має свій адворотний бок. Це, можливо, неупевненості, чи навіть страх. Ми не вельми добре ведаємо, ще не глядячи на все, що було, що таке Обама, хто такий Обама. Він почав у політиці як ліберал, кампанію проводив як центрист. Що зараз буде відбуватися з ним? Ці його інаугураційна промова зробила це більш ясним.
I think the only answer to that.
Я думаю, що відказ на це можуть стати тільки дії президента. Усі промови, включно з найбільш щирими і кранальними, не скажуть нам, як він буде керувати країною, стоячи перед викликами, яких, до речі, у гетий момент він сам ще не розуміє до кінця. Але я сказав би, що його кар'єра показує на безупинний рух та поміркованості. Коли ви прочитаєте дві його автобіографії, коли поглянете на його політичну кар'єру у Сенаті штату Іліной, а потім у Вашингтоні, дек вельми виразно бачиться політика ліберала. Але він завсюди намагався розуміти аргументи консерваторів. І коли він почав підниматися щораз вишей, дек мені подається, що він постановив поширати коло людей, які б розуміли так, як він, що треба робити. Це тлумачить назначення на посаду держсекретаря Гіларі Клінтон, якою сьогодні усі лічать центристкою, чи назначення своїм економічним дорадником Ларрі Саммерса, ще одного центриста з обойми Клінтона. Покуль що я бачу рух до центру. Міркую, що шмат хто з консерваторів був задоволений цією промовою, і шмат кому з консерваторів подобалися його раніші діянні.
And many conservatives have liked his early actions.
Джон, у гэтай інаугураційній промові адсутнічае ці амаль адсутнічае одна рэч, якая была вельмі выразная падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Это пытанне пашырэння дэмакратыі, пытанне свабоды, пытанне правоў чалавека. Это згадваецца, але ў кантэксце амерыканскім. Ці азначае гэта, што для дысідэнтаў, для палітзняволеных Белы дом цяпер не будзе іх домам?
In Central and Eastern Europe people are...
У середній і Усходній Європі люди добре себе усвідомляють, що Буш імкнувся підтримувати дисидентів у постсовєтських країнах. Люди в Злучених Штатах усвідомляють це менш. Я думаю, що підтримка дисидентів не була важним питанням для Барака Обами і демократа у останніх годах, бо вони зв'язували це з військовими вмішаннями, супроти яких вони виступали або яких не ухваляли. Тепер, коли це питання увійшло у коло його відказності, я думаю, що новий президент, так би мовити, відкриє це питання і буде активно їм займатися. Але ми повинні сподіватися діяння у іншого роду. Я думаю, що, між іншим, ми повинні чекати просовування так званого «м'якого впливу». Я чекаю, що ми побачимо дисидентів і в Білому домі Обами. якраз таму, што тут новы прэзідэнт можа паказаць, што ён не забыўся пра палітыку Буша і што гэта якраз тая сфера, у якой можа быць пераемнасць.
One area where there will be continuity of policy.
Джон, мы звернуліся да нашых слухачоў, да палітычных дзеячоў у Беларусі з просьбай даць свае пажаданні Абаме, выказаць свае спадзевы, якія яны звязваюць з яго прыходам да ўлады. Я хацеў бы вас папрасіць пракаментаваць вельмі кароткі SMS-меседж, які мы недавно атрымалі. Маё пажаданне Абаме: трымайце бакс моцным, гэта гарантыя нашай свабоды.
Well, Alexander, I would guess.
Мяркую, што гэты чалавек хоча падказаць ўраду Злучаных Штатаў, каб той праводзіў разумную фінансавую палітыку, якая ўтрымлівала б вартасць даляра на высокім узроўні, бо вартасць даляра з'яўляецца, так бы мовіць, сімвалам амерыканскай сілы наогул, так як марка ў Нямеччыне была сімвалам сілы Нямеччыны. Калі Амерыка будзе моцнай, дык тыя людзі, якія жывуць у несвабодных краінах, могуць спадзявацца на амерыканскую магутнасць. Я думаю, гэта слушна. Уплыў Амерыкі ў свеце залежыць ад аздараўлення амерыканскай эканомікі, і хоць цяпер усе эканомікі пакутуюць ад фінансавага крызісу, то ўсё-ткі падаецца, што амерыканская эканоміка з'яўляецца больш здаровай, чым якая-небудзь іншая. Інакш кажучы, у свеце, дзе ўсім не шанцуе, Амерыцы, як ні дзіўна, не шанцуе менш за іншых. І гэта, як мне здаецца, добры знак для ўсіх тых, якія спадзяюцца на магутнасць Амерыкі ў імкненні пашырыць прастору сваёй свабоды.
For the hope of increasing their own liberty.
Тыдзень з Радыё Свабода. У студыі госця наша калега з Украінскай службы Радыё Свабода Марыяна Драч. Прывітанне, Марыяна.
Добрый дзень.
І аналітык Юрый Дракахруст. Марыяна, у панядзелак Европа атрымала расійскі газ. Украінска-расійская газавая вайна скончылася. Скончылася для Украіны чым? Паразай, перамогай, часовым перамір'ем? Мы ўжо ведаем адказ на гэтае пытанне, ці яшчэ час не прыйшоў?
Ну, час, мабуць, не прийшов, але лексика, яка звучить з вуст українських політиків, безперечно говорить про те, що це була саме війна. І все залежить від того, кого ви послухаєте в Україні. Прем'єр Юлія Тимошенко переконана, що Україна перемогла, тому що вона у 2009 році отримує нижчу ціну, ніж середньоєвропейську, на 20%. І Тимошенко говорить про мільярдні переваги для української економіки. Якщо ви послухаєте президента Віктора Ющенка, то він говорить навпаки про поразку України і про серйозні загрози для української економіки.
А який його аргумент?
Він говорить про те, що досі не ясно, на яких умовах Україна підписала угоду з Росією. І насправді цих документів ніхто не бачив. І що саме пообіцяла Тимошенко в Москві росіянам, ми поки що цього не знаємо. І чи це буде колапс української економіки, якщо ви послухаєте одних, то це буде саме так. Якщо інших, то це можливість перейти якраз на європейські стандарти. Аналітики кажуть, що колапсу боятися саме через підвищення газових цін не варто, адже вони почали підвищуватися ще раніше. Для України є інші серйозніші проблеми, пов'язані з загальною економічною і фінансовою кризою. І зараз західні оглядачі попереджають про те, що Україна взагалі може опинитися на грані банкрутства, дефолту. І це такі от попередження почали звучати ще навіть до цієї газової війни.
Таким чином, газова війна, хоча формально у технічному сенсі скончилася, тим не менш є і неї наступства для економіки, для фінансів, для будучині промисловості України ще тільки починають становитися бачними, і вакол їх іде спречка. Але у гэтай, конечно, війни є і політичне вимірення. Вона скончилася так само вельми цікаво для Білорусі у тим сенсі, що виником ці, у фіналі цієї війни відбулася зустріча Олександра Лукашенка, білоруського президента, і президента українського Віктора Ющенка. Ця зустріча відбулася після того, коли можна сказати, що Білорусь у цій війні взяла бок Росії, тому що вона предоставила свої труби для російського газу. І ось же, здавалося б, на таким тлі відбувається ця зустріча. Причому це перша зустріча після перемоги оранжевої революції. Чим тут загадка, по-вашому, Юри?
Ну, я думаю, що у Чернігов обох лідерів привели доволі різні мотиви. Что тычется Лукашенко, то он последовательно протягивает линию на нормализацию с Заходом, на набытие, так бы мовить, другой опоры внешней политики. И в этом смысле, хотя ореол героя оранжевой революции у Виктора Ющенко может и крыху, а может и не крыху, побляк, але все ж таки для Захода он застается символом, пэўным знаком, да того ж символом, який только что вытрымал вельми тяжкий бой с Россией. И в этой ситуации просто потиснуть руку этому символу, это вельми правильный сигнал Заходу с боку Лукашенко. С другого боку, хотя, вот, как вы сказали, что Беларусь, ну, саправды в этом конфликте фактично подтримала Россию, и махчима будет иметь от этого коротко- и среднетерминовые навод некие дивиденды, але у дальнейшем Россия может захотеть, может у нее возникнуть спокуса, опробовать и на Беларуси гэтые уже напрацаванные методики. И в этой ситуации цалком натурально, ну, так бы мовить, обменяться в опытом, махчима знайсти некие кропки сутыкнения. Что тычется Виктора Ющенко, что тычется украинского боку, то я бы сказал, ну, в принципе, оранжевая дипломатия не была уж такой принциповой заусёды, бо при нагоде можно было и Туркменбаши ордены давать, и в Угуаме заседать с таким выбитным демократом, как Илхам Алиев. Але у тых ситуациях, так бы мовить, страта демократичной цноты, она давала некие конкретные материальные выгоды. А так бы мовить, что взять с Лукашенко? И махчима тому гэтая сустрэча героя оранжевой революции, апошняга диктатора Европы, так долго не отбывалася. Але ситуация изменилась. Ну, по-перше, вот гэтая Украина-Российская война робить больше спокусливой идею альянсу транзитеров. Ну, а кроме того, у Виктора Андреевича, накольки я разумею, настолько непростая ситуация в самой Украине, что навод такой образ политика, який приведе кепского Лукашенко в Европу, и это не кепско.
Працяг аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода літаральна праз хвіліну, але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Урад Беларусі стварыў дзяржаўную камісію па вяртанні нацыянальных культурных каштоўнасцяў, якія апынуліся па-за межамі краіны. Беларуская дэлегацыя ўдзельнікаў архірэйскага памеснага сабора Расійскай праваслаўнай царквы накіравалася ў Маскву. 25 студзеня будуць абраныя кандыдаты на маскоўскі патрыяршы пасад. Крызіс працягвае ахопліваць беларускую эканоміку. Многія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнымі крыніцамі папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць працоўны тыдзень, аб'ёмы вытворчасці і зніжаць заробкі сваім работнікам. Новая перарэгістрацыя сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі будзе праведзена ў адпаведнасці з новым законам аб СМІ, які пачне дзейнічаць найбліжэйшым часам. Паводле міністра інфармацыі, перарэгістрацыя адбудзецца паводле заяўнага прынцыпу і патрэбная для таго, каб пазбавіцца тых выданняў, якія дэ-факта спынілі сваё існаванне. А зараз на чарзе працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы сённяшняга выпуску – інаўгурацыя Барака Абамы і наступствы расійска-украінскай газавай вайны. У перадачы бяруць удзел кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навунчык і Сергія Бламейка. Госці перадачы – галоўны рэдактар «Радыё Свабодная Европа» «Радыё Свабода» Джон О'Саліван і палітычная аглядальніца украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч.
Мар'яна, як ва Україні, у Києві, у політичних колах ставилися до того, що Білорусь дала свій транзит для російського газу, підвела Україну?
Ну, я можу так сказати, що такої реакції, що Білорусь грає разом з росіянами чи воює з росіянами проти України, такої реакції не було. Я думаю, що в Україні з розумінням поставилися до того, що через Білорусь тепер Росія транзитує більше газу, тому що війна є війна. І Україна була раніше, в 2006 році, ну, для когось жертвою чи для когось, можливо, і спричинила конфлікт. конфлікт, але Білорусь також пережила подібну ситуацію, тому такої негативної реакції не було. Я думаю, що в Україні все-таки переживають з іншого приводу, а з приводу того, що з'являться інші трубопроводи в обхід і Білорусі, і України.
Київ і Мінськ, звісно, важливі міста, але в Чернігові те, що ми почули, відбулося в Чернігові, звісно, викликає велику увагу. У Чернігові Олександр Лукашенко зробив доволі нечеканої заяви про те, що Білорусь готова поставляти електроенергію з України, України-Балтії. Про те, що варто обміркувати побудову нікого енергетичного коридора з Одеси Броди про Білорусь так само у Балтику. Фактично ми чуємо описання так званого Чорноморо-Балтійського колектора, розпрацовка якого фактично була завершена аналітиками Білоруського народного фронту 15 років назад, у 93-м році. Що відбувається, Юре? Сам Лукашенко бере на узброєнні ідеї БНФ?
Ну, ведаєте, я думаю, що в гэтых пропановах, які були агучені, а так само, які, магчыма, не були агучені, були два баки. Один бок – это цалкам реальные проекты. Ну, наприклад, я меркую, що вось гэты транзит украинской электроэнергии Украины-Балтии – гэта проект цалкам магчыма. А кроме того, вось Марьяна абсолютно мае рацию – Беларусь може бути диктаторською, Україна може бути демократичною, але яны обидві країни транзитери, і яны оказуються в одній лодці об'єктивно. Яны об'єктивно оказуються противниками проекту Nord Stream, бо ён їх буде позбавляти великих доходів. Але є і другий бок, і мені здається, що некоторі з пропановів, агучені у Чернігові, вельми подобні на обіцяння Олександра Лукашенка, що коли натовські танки пойдуть на Москву, то білоруси під ці танки будуть кластися. Ну, я ось не економіст, мені тяжко сказати, які вигоди мог би дати ось гэты Балтийсько-Чорноморський колектор. Але размовы пра гэты калектар, абяцанні пра гэты калектар, безумоўна, вельмі добра будуць прынятыя ў Кіеве, а самае галоўнае Брусэлі. Прыкладна настолькі ж добра, як у Маскве спрымаюцца размовы пра тое, што беларусы будуць класціся пад натовскія танкі.
У Чернігові прагучала яшчэ адна важная рэч, пра якую я хацеў бы, магчыма, запытацца ваше меркаванне. Это падзяка. Падзяка Александра Лукашэнкі Ющенку. А ён падзякаваў за калясальную падтрымку, якую вы рабілі на розных узроўнях, сустракаючыся з еўрапейцамі і амерыканцамі. Тое, што сёння налажны дыялог паміж Беларусію і Захадам, у гэтым ёсць і ваша заслуга. Марьяна, што мы ведаем пра пасярэдніцкую ролю Києва ці Ющенки у діалогу поміж Мінськом і Заходом?
Ну, відомо, що Ющенко говорив із президентами Польщі і Литви і спілкувався якраз про ситуацію в Білорусі. Але говорити про те, що Україна є якраз тим мостом, сьогодні можна, який може допомогти Білорусі нормалізувати відносини чи продовжувати нормалізацію відносин з Європейським Союзом. Але стверджувати, що саме Україна є рушійною силою, в цьому, я думаю, що це буде несправедливо, тому що ми, я думаю, перебільшуємо роль і вплив зараз України, яка настільки занурена у власні внутрішні політичні проблеми, що я не думаю, що Україна може достатньо уваги приділяти ситуації в Білорусі, незважаючи на те, що дійсно після помаранчевої революції звучали дуже такі серйозні слова. І я думаю, що справді позиція України в чомусь трохи змінилася. Ми пам'ятаємо заяву президентів Ющенка і Буша, де вони говорили про те, що будуть просувати демократію і свободу в Білорусі, а потім Ющенко зустрічався з Лукашенком на різних самітах СНД, тобто діалог якийсь такий відбувався. І я б хотіла продовжити думку Юрія про те, що зараз змінилася міжнародна ситуація, і тому Україна починає інакше дивитися на Білорусі саме в контексті цього російського чинника, тому що коли зустрічаються двоє сусідів, це якраз той приклад, де вони говорять передовсім, ну, принаймні, думають присутні і незримо третій.
Які події, теми, особи минулого тижня подалися найбільш важними ведучим живого ефіру «Свободи»? У студії Сергій Абламейко, Сергій Навумчик. Сергій, ваші головні події тижня.
А прача тих подій, що вже називалися і обмірковувалися у нашій програмі, я б назвав «Забойство в Москві» адвоката Станіслава Маркелова, використання воєнкомата у Білорусі у політичних метах, а у якості третє я б об'єднав дві. Адмову Міністерства культури домагатися включення меморіалу Куропата у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО і заяву Рады ТБМ с закликом до батьков домагаться створения новых классов с белорусской мовой навучания у городах.
Сергей, ваши головные подеи на этом тыдні?
Акрамя тых, што былі названыя, дзеянні ваенкаматаў па прыцягненню маладых актывістаў апазіцыі да войска, яшчэ дадам рашэнне беларускага ўраду далучыць будаўніцтва атамнай станцыі расійскай кампаніі і візіт у Менск прадстаўніка БДЗІЧ БСЕ ў справе дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства.
Сергей, першай падзеяй вы назвалі навіну забойства ў Маскве пасярод белага дня разам з журналістам вядомага праваабаронцы адваката Станіслава Маркелава. Чаму вы выбралі гэтую падзею?
Я лічу, што гэта была важная, вельмі важная падзея не толькі для Расіі, але і для Беларусі. Справа ў тым, што Станіслав Маркелаў быў вялікі сябар Беларусі. Апрача таго, што ён быў вядомы ўдзелам у гучных справах, ён абараніў сваякоў Эльзы Кунгаевай, дамагаўся асуджэння расійскага амонаўца Лапіна, які зверстваў у Грозным, абараняў пацярпелых у справе Нордоста ў Маскве. Ён таксама ўдзельнічаў у справах абароны, памагаў абараняць беларускіх апазіцыянераў яшчэ ў 90-е гады. Быў шчыльна звязаны з беларускімі праваабаронцамі, удзельнічаў назіральнікам у прэзідэнцкіх выбарах Беларусі. Яго калега ў нашым эфіры учора назваў яго вялікім сябрам Беларусі, сказаў, што Маркелаў лічыў Беларусь сваёй другой радзімай.
Другой радзімай.
Другой радзімай. Яго была жонка беларуска, і ён нават сам умеў, навучыўся гаварыць па-беларуску.
Сергей, вы назвалі тэму лютавання ваенкаматаў. Гвалтоўны прызыў у войска, вылавліванне літаральна прызывнікоў у розных гарадах, не толькі ў Менску, Пінску, маладых актывістаў апазіцыі. Што ў гэтай тэме прыцягнула асабліва вашу ўвагу?
У нас на гэтым тыдні адбыўся онлайн, адбылася онлайн-канферэнцыя з Франкам Вячоркам і з Іваном Шылам. Нагадаю, што ў дачыненні да іх парушэнне закона пачалося з-за выкідання Івана Шылы з сярэдняй школы, не з універсітэта, сярэдняй школы, а Франка Вячоркі з універсітэта. Потым абсалютна ігнараванне медычных экспертызаў, якія былі праведзены, яны не мусяць па здароўю ісці, а іх бяруць у войска, і гэта адназначна, безумоўна, палітычны пераслед.
Іх бяруць... выкарыстоўваюць закон аб усеагульным воінскім абавязку, парушаючы сам гэты закон.
Безумоўна, безумоўна. І ўжо на тым, што яны непрыдатны для службы паводле медычных паказчыкаў, можна было б ставіць кропку. Але тое, што ўлада робіць з імі, гэта проста паказвае вось такое выбарачнае прымяненне, кропкавае прымяненне такога рэпрэсіўнага заканадаўства ў дадзеным выпадку да таго абавязку, які называецца ганаровым абавязкам грамадзяніна Беларусі.
І гэта прычым адбываецца ў сітуацыі, калі вельмі шмат людзей па самых розных прычынах маюць адтэрміноўкі, і фактычна беларускае войска ў тым стане, у якім яно ёсць цяпер, і не патрабуе такой колькасці прызыўнікоў. Закон выкарыстоўваецца фактычна ў карных мерах. Сергей, вы ці спалучылі разам чамусьці пытанне курапатавай культуры, як яны звязаныя па-вашаму?
На маю думку, цяпер можна звярнуць увагу на такі аспект сучаснай сітуацыі ў Беларусі. Цяпер нібыта ў Беларусі ідзе лібералізацыя. І на захадзе ў Беларусі шмат гаворыць пра правы чалавека. Разам з тым, зусім мала ўвагі надаецца пытаннем культуры і права на культуру. Тым часам я мяркую, што ў Беларусі парушаецца права значнай часткі народа на карыстанне роднай мовай, роднай культурай і на гістарычную памяць. І якраз гэтыя дзве падзеі намеснік міністра культуры Грыдзюшка прыслаў Антону Астаповічу, кіраўніку таварыства ахоўпомнікаў, ліст, што курапаты не вартыя уключэння ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. І ТБМ заявіла, што падлічана, што 1,9% першакляснікаў толькі вучацца сёлета ў гарадах па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым у 94-м годзе.
Мы можам здагадацца, што, відаць, больш вывучаюць ангельскую, магчыма, і кітайскую мову, не кажучы пра нямецкую і французскую.
1,9%. Тым часам, гэта вельмі шчыльна ўсё звязана. Таму што сучасная ўлада, канешне, русафікуе беларусаў. Прэзідэнт два разы на месяц гаворыць, што беларусы такія самыя расейцы, як і самі расейцы. Прапаганда ўвесь час гэтая паўтарае. У Менску можна прабыць два дні, не даведацца, што ты ў Беларусі. А з другога боку, вот это парушэнне сучаснай уладай права на гістарычную памяць. А гістарычная памяць, несумненна, частка культуры. І вот адмова уключыць ці пазмагацца за ўключэнне такого мемарыялу, як курапату, спісу сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, таксама ўдар па культуры і гістарычнай памяці.
Вы слухали передачу «Тыдень» з Радио Свобода. У ёй брали удзел кіраўнік беларускай службы радио Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка і Сергій Навумчык. Гасцямі перадачы былі галоўны рэдактар Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джон О'Салліван і палітычная аглядальніца украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч. А зараз абвестка пра перадачу, якая прагучыць на нашых хвалях у нядзелю. Вольная студыя.
Мастак Васіль Шарангович старшыняваў у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабіць.